Ce-și mi-aduce aminte despre ce e vorba în Genesa? Noi veniți, ceilalți știu că le știți de afară. Cădere și răscumpărare. Și am văzut că ei despre răscumpărare, ca fie la prefațată cu secvența creației cădere. Și una din întrebările mari în mintea mea, fără să dau răspuns, pentru că am citit mai departe, este nu cumva Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a prefațat răscumpărarea cu secvența creației cădere, tocmai ca să ne atragă atenția asupra naturii răscumpărării? E o întrebare. S-ar putea răspunsul să fie da sau nu, dar și va trebui să descoperim ce vin mai departe. Și pentru că suntem în scrierea lui Moise, numai tot pagina, ca să trec în Exod. Și aveți Exodul de dumneavoastră cu trei ingrediente mari. Spuneți-le cu mine. Răscumpărare, lege și cort. Deci astea se reminte simple, care nu le puteți stăgădui. Suficient să răspăiești Exodul, să vezi în ordine asta sunt scrise lucrurile. Când spun răscumpărare, la ce mă gândesc? La scoaterea din robia egipteană, răscumpărarea de sub puterea din domeniile lui Faraon, agentul Dumnezeului viacului acestuia. Pe urmă, când ajung la Sinai, Dumnezeu dă legea, capitolul 19. În 24, legea sau legământul este încheiat, semnat, celebrat. 25. Apare pe scenă ceva ce n-a mai fost. Dumnezeu nu vorbise până în acel moment despre cortul întâlnirii. Și atunci cortul, în 25 am planul cortului, pe urmă am facerea cortului, dar chiar între plan și facere am icul tragediei vițelului de aur, unde unii teologi spune se rupe legământul cu Dumnezeu. Lucru complicat pe de înțeles pentru mine, pentru că cartea de spărție este dată abia în 722, celor 10 seminții, și cred eu 586 la celelalte două. Dar dacă vreau să mă uit la relația omului cu Dumnezeu, aici în Tadeuha, tiparele fundamentale ale relației care în roman doar se împlinesc, se luminează, Iisus poate la mine. Când mă uit la procente, proporții, văd că Exodul e mai echilibrat decât Genesa. La 19 capitole răscumpărare, 20 la 24 lege, 25 la 40 cort. Dacă v-aș pune întrebarea despre ce e vorba în Exod, tentația ar fi să mă duc unde, în ce domeniu, când mă uit la proporții. La cortul întâlnirii. La cortul întâlnirii. Sau la răscumpărare și cort. Spre surprinderea mea, voi vedea că legea lor foarte important în Exod. Acum, dacă v-aș pune o întrebare simplă, în Vechiul Testament, repet, în Vechiul Testament, răscumpărarea este prin lege sau prin har? Tăceți cei care știți. Răscumpărarea prin lege sau prin har? Sunt între oameni cu care vorbesc de foarte mulți ani. Dar invariabil, oriunde mă duc, răspunsul este amestecat. Și este cea mai multe voci care spun, spun lege. Lege. De ce? Pentru că atunci când stai în fața Scripturii, dacă nu s-au sistematizat adevărurile în minte, dacă nu ții cont de secvența revelației, atunci, funcție de cum ți se dat mintea, vor fi răspunsurile. Imaginați-vă că lumea evanghelică a trăit și trăiește în continuare în majoritatea din predici tematice. Ce e o predică tematică? Vin la măldarul de materie prima, la magazia de materiale de construcții, numită Biblia, iau texte de unde apuc și construiesc predica după cele trei puncte, învățate la omiletică sau șapte sau cinci. Dar atunci predica mea îi făcătura mea, îi lucrul meu. Să nu cumva să spun așa vorbește Domnul. Ca să pot spune așa vorbește Domnul, trebuie să desfați. Deci în fața lui aprins, nu voi să deranjez absolut nimica. I-am trăit o bună vreme, v-am spus de multe ori cu David Budin. În an de zile am fost la el în casă. Și ce îmi plăcea la bătrânul profesor, spunea Ben, am un teologen. Ziceam, cum adică nu ești teolog? El era șeful catedrei de limbi clasice, ebraică și latină și greacă, el preda în Universitatea din Queen. Și ce nu este teolog? Eu sunt om de litere. Dar eu mă uit la ce fac teologii cu Biblia și orice om de litere le vedem, dar nu au îndrăzit să facem cu tragediile antice ce fac ei cu cărțile din Pentateucul lui Moise, în literatură, ai respect pentru opera literară și ești de un capăt la celălalt și o lași să vorbească. Și nu tai bucățele și o amesteci cât îți place. Și de la el am învățat două lucruri esențiale, foarte greu de practicat. Mi-s dragi, dar nu totdeauna ușor să trăiești conform lor. Teologia nu se face. Teologia se scopere. Dacă este logia despre Teos, despre Dumnezeu, de știința despre Dumnezeu, trebuie să descoperi. Trebuie să lași pe Dumnezeu să vorbească despre sine. Nu-i spui tu cine este El. Trebuie să spui El cine este. Al doilea lucru. Dacă teologia nu se face, nici predica nu se face. Nu adoră acolo. Predica se descoperă. Adică stai într-un text până când punctele ordine în care Duhul Sfânt le-a pus încep să apară înaintea ta. Vreau să vă spun, e foarte greu. E foarte greu. Atâta trebuie să stai până miroasa usturoi, pagina Bibliei. Să știi că e în afară, să stai lângă ea. Și noi toți triblăm, toți trișăm, tăiem curbele. Dar dacă e să predic adevărul lui Dumnezeu, să vin din prezența lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, atunci trebuie să las pe El să vorbească prin mine. Eu sunt doar cel care articulează adevărul în pagina Scripturii. Și pentru asta e foarte important să vezi cum e făcută cartea. Veți vedea la Romani. De ce sunt atâtea cercuri pe Romani? Pentru că nu știm locul fiecarei părți din carte. Deci Testament nu ajunge în asta. Și asta încercăm să facem. Acum, dacă am pus întrebarea, răscumpărarea în Vechiul Testament este prin lege sau prin har, ce îmi spune secvența Revelației? Îmi spune că legea n-a fost dată până când răscumpărarea a fost terminată. Am fost scos din Egipt și adus la Muntele Domnului. Ca să-i slujesc Domnului. Deci răscumpărarea nu putea fi prin lege, pentru că legea nu fusese încă dată. Răscumpărarea întotdeauna este prin har. Să mergi la un seminar, baptist, să spune că nu este har în Vechiul Testament, mi se pare că nu se pot aberații mai mari. Cum am ieșit din Egipt? Pe eforturile mele? Pe prețul lui Dumnezeu? Pe prețul sângele mielului pascal. A fost un dar nemeritat. Altcineva a rămas în locul meu, sub sabia îngerului, sub pumnalul îngerului. Eu am ieșit din Egipt, plătit de Dumnezeu prin sângele mielului, conform hotărârii lui veșnice. Observați ce important este să mă uit la carte către am răscumpărare. Slăviți să fie Domnul. Prin har, prin credință. Așa e răscumpărare. Acum am venit la Sinai. Și Moise apare între noi și spune curățiți-vă, pregătiți-vă, în trei zile va veni Domnul între noi, să ne dea legea. Legea, legea, ce e legea Moise? Păi legea este să nu furi, să nu minți, să nu vorbești. El nu le știa chiar în ordinea asta, dar știa destul de multe. Păi, eu aș fi spus, iertați să fie Domnule Moise, ne-ai răscumpărat, sau Dumnezeu ne-a răscumpărat prin har. La ce trebuie legea? Și acum vin la Pavel în Romani. S-a dat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. E adevărat că e sol. Amin. Am venit la Muntele Domnului fără lege. Europa mai spune, prin credință desfințăm noi legea. Trăiască Dumnezeu. Noi întărim legea. Adică, ce înseamnă toate lucrurile astea? Observați, dacă Pavel n-ar fi avut Vechiul Testament, miramaș să-l împotrut scrie Roman. Afară de faptul că Dumnezeu l-a transformat în o mașină de scris și el, somnambul, a copiat ce a zis Dumnezeu. Nu citeam Dumnezeu cu treaba asta, dar exemplare nu merge așa. Ce înseamnă lucrul acesta? De ce Dumnezeu n-a intrat în legământ cu poporul său până când a fost dată legea mai mult, până când poporul prin bătrân a zis, vom face tot ce a zis Domnul. Wow! Păi dacă așa stau lucrurile, înseamnă că legământul sau relația cu Dumnezeu se încheie în spațiul legii. Nu în spațiul răscumpărării, în spațiul legii. Dar atunci de ce a fost nevoie de răscumpărare? Păi, ca să aflați lucrul acesta, vezi în Roman capitolul 7. În Roman capitolul 7 spune, știu că legea este duhovnicească, dar eu Sunt pământesc, mă duc la păcatul. Vreau să fac binele. Răul care nu vreau să fac, ia de ce fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest lucru? De moarte. Ca să poți împlini legea, mai întâi trebuie să fii răscumpărat prin har. Păcatele trebuie șterse în viața ta. Ca Duhul lui Dumnezeu, legea Duhului de viață, să te poată izbăvi de legea păcatului și a morții. Dragii mei, având exodul înaintea mea, Roman, cele grele pasaje, se deschid ca un mugure. Și încep să înțelegi ce spune Pavel. Și îmi vine să spun, măi Pavel, bine ți-a prins școala rabinică. Bine ți-a prins, Dumnezeu a folosit tot. Nu la întâmplare, el este teologul Noului Testament. Observați, harul, credința, răscumpărarea prin acestea nu te sfințează în legea, întăresc legea, încercări. Ne fac în stare să trăim în ascultare de Dumnezeu. În Roman, capitolul 7, după ce s-a terminat toată povestea aia cu ori norocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumim fie lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Observați, m-am dat rog legii, m-am dat rog păcatului către legea. Mulțumim fie lui Dumnezeu pentru cortul între mine. Acolo pot veni păcatele mele, oricare fie. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Nu te condamne la moarte în mod inevitabil. Pentru că există o soluție. Dar dacă ai călcat în picioare soluția, sigur nu mai e alta. Și atunci, când spui mulțumit fie Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, asta înseamnă îmi iau repede mielul de jertfă în brațe, credința, dacă nu behaie nu există, îl iau în Vechiul Testament. Și fug la altar, și acolo mă văd cum mor pentru păcatele mele, slăvit să fie El, că moare altul în locul meu. Și eu mă duc acasă eliberat cu toată povara păcatului care a căzut de pe umerii mei. Și în felul acesta, cortul întâlnirii este soluția lui Dumnezeu pentru călcarea legii. Pentru toate nelegiurile mele. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Observați unde lovește mânia lui Dumnezeu. Nu în răscumpărare, nu în cor, dar unde? Vum! Legea! Când citiți Apocalipsa și ajungeți în capitolul 15 și se deschide chivotul, ce era în chivot? La ce era pe chivot? Capacul ispășirii, scaunul îndurării, sângele stropirii era pe chivot, da? Dar când se deschide capacul și sângele dispare din ochii lui Dumnezeu și ochii lui Dumnezeu, întâlnesc tablele legii, încep să verse potirele, unul la unul, tot. Mânia lui Dumnezeu se scoperă din cer. Deci mânia lui Dumnezeu este programată să lovească împotriva călcărilor de lege. Necinstirea de Dumnezeu are de-a face cu ce gândesc despre Dumnezeu, nelegiuirea cu ce fac cu poruncile Lui. De aceea semnul fiarei îl primești pe frunte și pe mână. Pe ce gândești și pe ce trăiești. Și nu poți spune, ah, cum o poftesc pe femeia asta, fără să fii omorât pentru curie, spune Domnul Iisus. Nu poți. Chiar dacă nu ai zis niciun cuvânt, n-ai făcut niciun gest. Pentru că și gândurile, și vorbele, și abitudini, și motivații, și fapte, și obiceiuri, toate sunt aduse la judecată. Deci am exodul. Imaginați-vă ce se întâmplă când eu mă încăpățânesc să predic tematic din exod și să ne țin cont de ordine, de secvența lucrurilor. Împită teologia printre degete. Dispare. Teologia nu se face. Teologia se descoperă. Ce descoperă în această carte? Răscumpărarea prin har. Ca să pot trăi în ascultare de Dumnezeu. Pentru ce a fost trimis Pavel? Să aducă la?
Ascultare.
La?
Ascultare.
Pe toți oameni. Pentru că este și voi, cei din Roma. La ascultarea credinței pe toți oameni. Deci dacă s-a plânt ascultarea, slăvit să fie Domnul pentru stropirea cu sângele în vederea Sfinției. Vin la altar. Vin la marele meu preot și la jertfa de ispășire. Dacă ar fi să iau cele trei elemente și să le direcționez, să le ordonez, care e slujba cui, observ că și răscumpărarea și cortul sunt în slujba legii. Adică, ce vreau să spun asta? Păi dacă mă uit la Roman, capitolul 8, versetele 1 la 4, și 12 la 14, spune Pavel, acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În Hristos Iisus. virgulă și urmează o explicație. Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, ducât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Am răscumpărarea. Acolo se primesc lucrurile acestea. Mielul pascal, mielul de jertfă, cel care ia asupra lui mânia lui Dumnezeu, pentru că a luat asupra lui păcatele lumii, a primit răspetul mâniei lui Dumnezeu și a murit în locul nostru. Și așa suntem noi eliberați. Spune, pentru că, deci am fost eliberați, pentru că ne batem joc, să păcătuim mereu, ca să mulțească harul veresc de Dumnezeu. Pentru ca să trăim în ascultarea legii. Spune, l-a dat într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii, versetul 4, să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile păcatului. Puterea de mântuire se vede în ascultarea de Dumnezeu. Nu se vede în teologia și în predicile care țin. Puterea de mântuire se vede în transformarea într-un chipul și asemănarea lui Hristos pe care Duhul lui Dumnezeu o lucrează în noi. Pentru asta a fost gândit programul mântuirii și în direcția asta operează el. Când mă uit în versetele 12 la 14, le-am mai citat. Pavel spune, fraților, noi, voi nu mai datorați nimic firii pământești ca să trăiți după îndemnurile ei. Nu credeți minciunile diavolului. Duhul Sfânt, când s-a coborât, are o triplă funcție. Să vă dovedească vinovat în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când vine la ultimul lucru, spune, stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat. Cu alte cuvinte, judecat, dezbrăcat, dovedit mincinos. În fața întregii lumi a fost etalată minciuna lui, tatăl minciunii. De ce mai crezi? Nu mai datorați nimic firii pământești ca să trăiți după îndemnurile ei. Știți, deci nu avem putere, pentru că ne conectăm la ea. Stă Iordanul în fața noastră și Dumnezeu ne spune, îndrăznește, calcă în Iordan și vei trăi. Dacă aș avea curajul să pun piciorul în apă, pum, s-a desfată Iordanul. Dar n-am curajul să fac lucrul acesta. Nu cred. Dacă trăiți după demnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Deci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Lăsați-mi voi să mai citesc un text din Domnul Ioan. Vestea pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Versetul 5, 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, spuneți voi mai departe. Mințim. Și ce spune Ioan? Mincinoșii n-au și cu Împărăția Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu poți avea păcatul într-un buzunar și harul în celălalt și să te joci cu care vrei. Nu se poate. Hristos a murit ca să nu avem nicio scuză în fața poruncilor lui Dumnezeu, în fața cuvântului lui Dumnezeu. Iar trebuie să trăim. Cine zice că îl cunoaște și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Dar atunci ce-i de făcut? Versetul 7. Dacă umblăm în lumină, dacă scoatem din buzunar păcatele ascunse, dacă ne le punem pe frunte și pe pieptarul judecății mare lui preot, și venim înaintea scaunului îndurării, vom căpăta har și îndurare la vremele de noi. Deci textul ne spune că soluția este să umblăm în lumină, adică să ne mărturisim păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Am să iei peste o parte versetului foarte importante. De foarte multe ori, această curăție se întâmplă în comunitate. Pentru că păcatele, de obicei, merg fie împotriva lui Dumnezeu, fie împotriva semenilor, se iubește pe Dumnezeu și pe semeni. Și păcatele trebuie să rezolvate în cercurile în care le-ai comis. Dacă ai păcătuit împotriva fratelui tău, trebuie să te duci la el, nu poți să iei riscul cu acesta. Și o să zică biserica, dacă am curajul să mă scol, să mă purisesc. Dragii mei, lăsați-vă mințiți, dacă vreți. Dar Scriptura spune, dacă ne mărturisim păcatele, avem părtășie, sau dacă umblăm în lumină, unii cu alții. Mărturisirea aduce vindecare în relații, întărirea relațiilor. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Copilașilor, spune capitolul 2, v-au scris aceste lucruri, să nu păcătuiți. Legea nu a fost dată ca să o calci. A fost dată să o primești. Să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, fugiți la cortul întâlnirii. Ce se întâmplă la cortul întâlnirii? Este luat păcătul de pe mine și din nou Duhul Sfânt are libertate să lucreze în mine. Observați? Și răscumpărarea și cortul în ultima instanță mă duc înapoi la ascultare de Dumnezeu. Pavel a fost trimis să aducă la ascultarea credinței, pe toți oamenii, nu la credință. Credința fără fapt este drecească. Harul răscumpărării și harul rezolvării călcărilor de lege ne sunt date pentru ca Duhului Dumnezeu să aibă libertatea să lucreze în noi ascultarea, împlinirea legii. M-aș opri pentru o paranteză. Suntem în Vechiul Testament, în Exod. Mulți oameni care v-au avut vorbind îmi spun că eu chem pe oameni la Moise. Dragii mei, vreau să vă spun lucrurile prea simple și clare. Că să fie adevărat. Scriptura spune și eu cred în toată inima mea. Cine vrea să fie socotit, neprihănit prin lege, s-a despărțit de Hristos. Și a căzut din har. Nu se poate. Nu se poate să te întorci în lumea umbrelor, să ai impresia că Dumnezeu te primește. Nu se poate. Vechiul legământ este îmbătrânit, spune autorul epistolei către evrei, aproape de plinire. Vechiul legământ a fost înlocuit, nu pentru ce Pavel spune așa. Legămintea nu se vând pe piesă de schimb. Să iei tăierea împrejur, să o buzi din coace. Când ai luat tăierea împrejur, ești dator să plinești toată legea. Nu poți lua sabatul. Și aici e problema. La celor de ziua șaptea, dragii mei. Nu poți lua sabatul. Nu poți lua nimic din vechiul legământ. Îl lași tot sau îl iei tot. Asta este regula. Și atunci, vechiul legământ a fost înlocuit cu noul legământ. Noi trăim în noul legământ, care nu e ca vechiul. Sunt lucruri pe care Hristos mi le-a adus. Dar nu pot spune, n-am nimic de învățat, spune Scriptura, Vechiul Testament e de folos să învețe, să gustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Și eu mă bucur de noul legământ cu mult mai mult și mult mai curat în lumina lucrurilor care le învăț din vechiul. Și acum noi vorbim despre principiile mari care guvernează relația cu Dumnezeu. Adevărul major din Exod, răscumpărarea este întotdeauna niciodată prin lege. Răscumpărarea este întotdeauna în vederea ascultării de lege și niciodată nu s-a obosit. Și dacă cumva ascultarea s-a frânt, străviți să fie Domnul pentru celor care Pavel roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care a primit harul și apostolia, să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Dacă m-aș întoarce înapoi în Exod, ca și cum aș vedea două mâini care mă apucă în Egipt, mă scot afară prin ușa pe care este sângele Mielului Pascal, mă trec Marea Roșie ca să mă aduc la Sinai, să mă aduc în spațiul legii. Acolo, spațiul legii, e viața. Ce-i legea? Dacă aș cita pe fratele Țon, legea este... Nu se vea citează la oradii astfel de oameni, dar dacă l-aș cita pe legi. Este expresia caracterului lui Dumnezeu. Legea este Dumnezeu însuși. Dumnezeu de văzut s-a învederat prin lege. Păi normal ca viața să o guști în ascultare. O altă întrebare pe care nu o mai pun, pentru că acum e redundantă. Dar oriunde umblu și pun o simplă întrebare, când zic lege, ce culoare îmi vine în minte? Lege, poruncă. Ce culoare îmi vine în minte? Negru, arcelor. Albastru, arcelor. Mai gândică, tu faci... Dacă Am câștigat ceva din Deuteronom. Noi tocmai venim de Deuteronom, l-am reluat programul și deși l-am răsfăit de câte ori, ca și o carte nouă a fost înaintea mea, nu din astea trei luni de zile. Dar dacă am câștigat ceva, am câștigat și n-am avut niciodată înțelegerea valorii extraordinare a legii. Când veți ajunge în Deuteronom, veți vedea că toată cartea a fost în două poruni simple, să iubești pe Dumnezeu și pe aproape. La iubirea aproape este respectă viața, și bunurile. Și pe urmă sunt pedepsele capitale, care, dacă te uiți atenți, sunt o broaie. Nici o lege din jurul Israel, nu are atâta lege așa de aspre ca și Israel. Dar când te uiți atent la ce domenii vizează pedepsele capitale, vei vedea că ele se adună într-un mănânc destul de strâns. Și pe urmă când începi să pui lucrurile la una altă și te duci apoi la creație, fizicienii spun că Dumnezeu a creat Universul din câteva energii fundamentale. Dacă noi le-am ști la cele, am înțelege rostul lucrurilor din jurul nostru, uitați-mă, nu-s fizician. Dar când mă duc pe partea spirituală și mă uit la textele creației, văd că Dumnezeu a pus câteva valori fundamentale la baza existenței umane pe pământ. Și aceste valori sunt, unul, relația cu Dumnezeu. A fost creat după chipul și asemănarea Lui. Sunt legat de El. Îmi place, nu-mi place. Dar este o judecată. Și de aceea n-am să scap de ea. Pentru că chipul lui Dumnezeu din noi nu e o entitate neglijabilă care să putem mătura sub covoar sau împinge la marginea istoriei. Relația cu Dumnezeu, uitați-o pe calea de ea, voi sta în judecată. A doua valoare fundamentală, viața. Pentru că sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A treia valoare fundamentală, familia, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Observați, valorile fundamentale care stau la baza creației. Când vin la decalog, la legea lui Dumnezeu, de ce a dat Dumnezeu legea? Să întărească aceste valori fundamentale pe care păcatul a început să le sape. Și când vin la pedepsele capitale, voi vedea că pedepsele capitale sunt legate aceste trei valori fundamentale ale creației. Aș putea spune și bunurile să stăpânești pământul, dar niciodată nu ești pedepsit cu moartea. Pentru asta mai dai o cincime în plus pe lângă animalul furat. Și atunci valorile fundamentale ale creației sunt întărite, statornicite prin lege. Ca și cum Dumnezeu în mărinimia și bunătatea Lui ne-a dat legea nu să lucreze împotriva noastră, ci pentru noi. Știi, totodată atitudinea mea față de lege se schimbă. Îmi dau seama că totdeauna când aleg ascultarea de Dumnezeu, aleg viața. Și când aleg neascultarea de Dumnezeu, aleg moarte. De aceea Pavel a fost în harul lui Dumnezeu, a trimis la lucrurile ascultarea credinței pe toți oamenii. Răscumpărat prin har, din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Interesant, foarte mulți gândim, trebuie să fim răscumpărați din mâna diavolului. Nu, dragii mei, nu, nu, nu. Nu diavolul ne va judeca și ne va pedepsi în ultima instanță, ci Dumnezeu. De aceea trebuie să fim răscumpărați din mâna Atotputernicului Dumnezeu. Vom discuta mai târziu despre asta. Răscumpărarea este prin har, în baza sângelui mielului pascal. Răscumpărarea în vederea unei relații cu Dumnezeu. Răscumpărarea este în vederea conlucrării cu Dumnezeu, în vederea preoției. Toate astea sunt adevărul din Exod. Levitic. Leviticul este un apendice, este manualul cortului întâlnirii care s-a terminat în Exod. Acolo sunt toate rânduierile privitoare la jertfe, preoți, curăție, sărbători, poate la numele Levitic. Acolo mi se spune că mă pot apropia de Dumnezeu oricine, oricând, dar nu oricum, și au toate rânduierile și regulile pe care trebuie să le respect. Care sunt ingredientele din Levitic? Ce spuneți despre proporții? Cam în mâna echilibrată de Genesa, în mod clar, seamănă cu Exodul mai mult, doar că sărbătorile erau 227. Dar poate că țineți minte, ia spuneți în toată Genesa. Ce a fost în Genesa? Creație, cădere și răscumpărare. Ce este în Exod? observați cu ultimul lucru din Genesa este detaliat în Exod, pentru că curge mai departe. Am răscumpărare, lege și corp. Ce în Levitic? Corp. În Levitic am corpul, dar ce în corp? Pe cum deschizi ușa și intri în curte, dai de jertfe, de altar. Dacă faci un pas mai departe, te întâlnești cu Ligianul pentru curățire. Și când intri în cort, acolo este spațiul sărbător, ciofiaia sărbătoare. Dar deocamdată veniți înapoi la textul de la care am plecat. Spune Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, de întâi a iudeului, apoi a grecului. De ce e puterea lui Dumnezeu? Deoarece, fiți foarte atenți, ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care tot ce la credință. A pus întrebarea, mântuirea prin lege sau prin har? A spus prin... Dumnezeu știe ce a spus fiecare. Prin har. Vă pun a doua întrebare. Sunt răscumpărat prin o credință sau două credințe? Ce poți spune? O credință, un domnul credință, un botez, mai prins, nu pot spune. Dar credința aceasta se manifestă în două feluri. Am nevoie de o credință ca să ies din Egipt. Și aici sunt scăldat și cel care s-a scăldat nu mai are nevoie să cade încă o dată, spune Domnul Iisus. Dar pe urmă trebuie să mă scot pe picioare, să-l vedeți. Și aceste repetate spălări ale picioarelor le rezolv prin al doilea corson al credinței. Deci vine prin credință și duce la credință. De ce pierd mulți creștini? Pentru că se mulțumesc cu primul corson al credinței. Se propudește biserici, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Praise the Lord! N-am niciun fel de problemă. A intrat, a intrat. Eram nalești, cred că, dacă țineți minte și discutam evrei, sau un părinte, nu mai știu exact, și un domn cu părul așa mai albit, s-a ridicat în picioare mânios și a zis eu, și dacă mă tăvălesc în mocirlă, tot a Domnului sunt. Păi era prea albe tâmplele ca să mă mâni pe el, dar n-am putut să-i spun decât să o crez matală. Tot a Domnului sunt. Bă, cine crede că stă în picioare? Să seara. Sănătate. În roman există și tăiere din măstic, nu numai tăiere din măstic. Și elementul ăsta nu-mi place mult ora. Știu că stau pe teren minat aici, dar eu n-am de pierdut prin aproape de moarte. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Gândiți-vă apoi la Exod. Observați la răscumpărare, lege și cort. A trebuit să pun prin credință pe ușorii ușii sângele Mielului Pascal. Și am fost eliberat. Am primit o răscumpărare prin credință. Dar am venit la Sinai. S-a încheiat legământul în baza acestui târg. Dumnezeu își întreabă, vor să facă ce le spun sau nu vor să facă? Și noi am spus, vom face tot ce a zis Domnul. În 24 am repetat de două ori aceeași frază prin mai mari popori. Vom face tot ce a zis Domnul. Dar s-a întâmplat să nu facem ce a zis Domnul și am păcătuit. Ce trebuie să fac acum? Neprihănirea care vine prin credință, dacă am primit mântuirea pierderii lui Hristos, mă va duce la credință. Cu alte cuvinte, credința va deveni operantă, voi lua mielul, voi fugi la altar, îmi voi mărturisi păcatul și voi veni eliberat înapoi să trăiesc din nou în ascultare totală de Hristos. Acum, dacă iau și prin de cartea Romani acest tipar, aș putea spune că o neprihănire care vine prin credință îți este înscrisă în 3:21 până în 5:21. Deci 3:5 ai venirea în prezența lui Dumnezeu, intrarea în această stare de har. Cum este prin lege? Nu. Fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Cum a fost în Exod, așa e și astăzi în Hristos. Același tipar, ca principiu. Noi trăim în legăminte diferite. Dar principiul este același, pentru că Dumnezeu este același. Dar odată ce prin credință am venit la muntele Domnului, prezența Domnului, în poporul Domnului, în legământul Domnului, oare nu cumva acolo trebuie să îmi dau mădularele mele roabe lui Hristos, nu păcatului? Socotiți-vă morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu. Muriți față de păcat ca să puteți trăi pentru Dumnezeu. 6 la 7. Dacă ești în spațiul legii și te-ai deschis ușa păcatului, ai devenit robul păcatului, te-ai dat rob păcatului. Și asta duce la moarte. Observați, viața creștină este o direcție de mers. Eu merg spre moarte sau spre viață? Și când mă dau rob păcatului, schimb direcția de mers. Și dacă nu, fac un stânga împrejur prin pocăință, termin în ea, în moarte. Eu trebuie să mă întorc înapoi. Ei, întoarcerea înapoi vine în clipa în care dau seama că n-am nicio nădejde prin mine însumi și alerg la Hristos. Mulțumim de Lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos și vin în spațiul cortului și a libertății Duhului să lucreze în mine. Observați ce două tronsoane ale credinței? Pe una Domnul Iisus Hristos o numește în Ioan 13 scăldatul. Dacă cineva s-a scăldat odată, n-are nevoie să o repede. Dar picioarele se umplu de praf tot timpul. Îți trebuie să spălate. Și atunci mântuirea este printr-un scăldat și prin repetate spălări ale picioarelor. Nu în sensul că luăm lidianul și facem un ritual care n-are niciun sens în zilele noastre, ci venind la Hristos să rezolvăm păcatul cât de repede, cât de grav. Deci, este puterea lui Dumnezeu pentru că are soluție pentru absolut orice lucru în viața mea. Din orice lucru mă poate scoate. Hristos a venit pentru toate păcatele noastre. Observați de ce am spus că Leviticul este cortul, pentru că în cortul întâlnirii am cele trei realități. Am jertfele, sau jertfe și preoți, numai preoții aduceau jertfele. Eu ucideam animalul și îl dădeam preotului, el lua sângele și punea carnea pe altar și eu mă priveam pe mine mort și arzând și plătit pentru păcatele mele. Pe urmă am lidianul, care scurățirile, și pe urmă am sărbătorile. Uitați-vă în cort, la sfeșnicul cu cele 7 brațe, la masă pentru hoinile, pentru puterea înainte. Cele 12 pâini reprezentau cele 12 seminții care se odihneau în prezența lui Dumnezeu. Nu știu de ce s-a stat omnicit în bisericile baptiste ca la binecuvântări, când aduce copii la binecuvântare, se citește textul din numărul 6:22-27. Dar dacă ați citit textul din 6:22-27, spune așa Moise, spune copiilor lui Israel. Cine erau copiii lui Israel? Ăștia erau copiii lui Israel? Nu, ăștia erau copiii lui Israel. Și atunci spuneți copiilor lui Israel, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze. Uitați-vă în cortul întâlnirii. Sfeșnicul reprezintă pe Hristos, dacă vreți să Apocalipsa, aveți mielul cu cele 7 coarne, cu cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, ci 7 ochi. Duhurile Lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Lumina candelei trebuia să lumineze asupra câinilor și este specificat în mod expres în Exod. Cum să pui candelele pe sfeșnic? Când vii aici și citești textul și vezi lumina căzând pe cele 12 câini, din păcate, niciun israelit nu putea să vadă sărbătoarea. Și atunci marele preot, sau preoții care aduceau jertfa dimineața pe seara, ieșeau de două ori pe zi, ieșeau până ușa cortului, cei care veniseau la rugăciune, stăteau toți acolo în față. Și preotul scotea imaginea din cort și aducea în cuvinte înaintea oamenilor, rostind binecuvântarea armonică. Dar aici mi se spune că cel mai valoros lucru pe care un om îl are e relația lui cu Dumnezeu. Cam ce credeți că a spus Domnul Iisus Hristos în Matei? Când El a zis, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde relația lui Dumnezeu. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Observați, sărbătoarea este în cortul lui, în prezența lui Dumnezeu, să te odihnești în prezența lui, este bucur de El. De fapt, binecuvântarea nu e ceea ce ne dă Domnul, ci faptul că El ni se dă nouă și noi ne dăm Lui. Și când auzi pe Pavel, zic, Pavel, rog al lui Iisus Hristos, să nu cumva să credeți că a zis Pavel, rogul lui Iisus Hristos. Nu. Acolo este atâta bucurie în cuvintele Lui, pentru că El a ajuns acasă. Citiți-i scrierile, a ajuns acasă, a ajuns la Dumnezeu. Leviticul. Dacă m-aș uita la Levitic. Sunt lecții uriașe. Cea mai frumoasă carte, cea mai importantă, Exodul, cea mai frumoasă este Leviticul, cu David Bocetic, cel mai posibil, dar Leviticoasă pentru noi. Dar câteva adevăruri uriașe. La altar îmi reacordam gândirea cu cea lui Dumnezeu. La altar veneam ca să mă revocalizez pe coordonatele cardinale ale relației. Erau cinci categorii de jertfe. Cine le știe, repede? Adică, ardea de tot, împreună jertfa de mâncare, mulțumirea, pentru ispășire, pentru păcat. Trei, de bunăvoie, două, obligatorii. Când aduceam arderea de tot, cine ardea pe altar, arde tot? Eu. Mierul mă locuia pe mine, pe altar. Ardeam de tot, din nimic nu era adimănui, tot era pentru Domnul. Și eu stând acolo și uitându-mă la mine cum ard pe altă, cum mă consum pe ardarul Domnului. Îmi spuneam, sunt al Domnului în întregime. Am fost cumpărat cu prețul sângelui Hristos. Hristos, spune Pavel în Romani, a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Sunteți al lui Dumnezeu, ați fost cumpărați cu preț, prostăviți dat pe Dumnezeu, cu Duhul și cu Duhul vostru, care sunt al lui Dumnezeu. Dragii mei, atât de repede uităm lucrul acesta. Ne spunem dimineața, ne punem în groșul vieții și îi spunem Dumnezeu printre dinți, repede și în fugă, Doamne, atâtea treburile noastre, așa, afaceri mari și importante, te rog, fii cu mine. Am plecat, Dumnezeu își dat de cauciuc, pe care îmi pecetuiesc planurile mele. Nu, nu. N-a fost El creat spre slava mea. Eu spre slava Lui. Sunt al Lui în întregime. Unde? Când? Cum? În cele 7 zile a săptămânii refocalizez relația pe aceste lume. Unde? Nu aș uita între noi. Venim și căscăm și dormităm la predici, la cor, n-ascultăm, n-avem CD-uri și casete mult mai bune. Ne gândim, nici n-are rost să mai gândim la predică, că este studiul de posturi de televiziune care pot fi ascultate și de asta mai auzit și altă dată. Dar nu asta e întrebarea. Întrebarea este, nu cum vin cu meci. Dacă s-a refocalizat relația, atunci ai fost în prezența Domnului, dacă nu, a fost la altă. Când venim la curăție și ducem spațiul curățirii din Levitic, totul este important în Dumnezeu. Frigiderul, dulapul cu haine, felul în care avem diplomele, locurile, tot. Evreul nu era al Domnului doar dubinea, câte un pic și cât voia el, ci era tot al Domnului. Și atunci înțeleg ce spune Pavel. Când lucrați, fie că veți, fie că faceți orice altceva. Totul este important. A fi creștin înseamnă o problemă de viață. Eu sunt preot cu toată viața mea. Viața este altarul preoției mele. Și atunci, de aici e problema. Asta nu văd oamenii. De-aia nu mai vin la biserică. Decât dacă îi atrage cu tot felul de lucruri. Muzică rock, cu tot felul de filme și tot felul de alte lucruri, se atrage pe oameni. Nu. Dacă, într-adevăr, Dumnezeu m-a cumpărat din cap până în picioare. Tot ce am, tot ce mănânc, tot ce mănânc, tot ce drag, toate sunt ale Lui. Complicat de treabă. Când intri în portul întâlnirii și înveți lecția sărbătoria, zice așa, 6 zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău. A 7-a e ziua Domnului. Care dintre noi trăim cu conștiința faptului că o zi din 7, indiferent unde ați spun eu, este a Domnului? Nu e mea. Dacă citiți cu atenție Leviticul, în dreptul sărbătorilor se specifică în mod expres. Sărbătorile mele, sărbătorile Domnului. Cu alte cuvinte, jertfa pentru vină sau pentru păcat era diferită de jertfa de ispășire, pentru că jertfa pentru vină o aduceai când păcătuiai împotriva lucrurilor Domnului. Când păcătuiai împotriva lucrurilor Domnului. Dar ce vrea să mă învețe Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu voia să mă învețe acolo că depinde El în întregime. Mai mult. Îl prețuiesc pe El mai mult decât orice. Dacă El nu mă pune o zi din 7 deoparte, să mă bucur de Domnul Dumnezeu meu, să stau în vorbă cu El, să-i caut căile Lui, să mă veselesc de lucrările Lui, să vorbesc cu El, să vorbesc despre El. Cât aș putea spune că-L iubesc? Jertfa, arderea de tot sunt a Domnului întregime. Arderea de mulțumire depinde de Domnul întregime. Jertfa pentru vină și prispășire. Lui Dumnezeu îi dau socoteală pentru toate lucrurile. Va fi o judecată. Deci, Cartea Levitic era esențială în refocalizarea relației mele cu Dumnezeu. Oare în noul legământ mai este nevoie de așa ceva? Lasă-mi voi să răspundeți. Eu aș vrea să citești câteva texte din capitolul 6. În capitolul 5 am intrat în această stare de har. Am beneficiat de primul tronson al credinței, am fost moși în împărăția Tunelecului și strălutați în împărăția Fiului Dragostei Lui. Și acum întrebarea este, cum trăiesc alături de Dumnezeu în împărăția Lui?
Ce vom zice, da? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
Oprește-te numai puțin. Aveți în minte Exodul, care sunt cele trei ingrediente din Exod? Răscumpărare. Acum, în răscumpărare, eu vin din moarte la viață, da? Deci, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Dar aș putea spune și printr-o viață asemănătoare cu a Lui. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Unde m-a adus lucrul acesta? În spațiul legii. Cum a trăit Hristos? Ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Diferența între El și mine este că eu nu pot trăi fără păcat, dar pot alerga la altar astăzi, dacă am fost atins de păcat. Și atunci, observați cum se îngână tiparele vechi-testamentale cu Evanghelia lui Padre Hristos din Roman.
Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit
de
păcat.
Cine a murit?
De drept este
izbăvit. Cine a murit? De drept este izbăvit de păcat. Este o problemă legală. Da.
Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El.
Oprește-te puțin. Observați ce anume garantează viața mea cu Hristos.
Moartea
mea împreună cu El. Este un singur lucru de cere Dumnezeu. Să murim cu Hristos. Cum mor cu Hristos? Prin mielul pascal, la ieșirea din Egipt și prin mielul de jertfă. Când sunt în prezența lui Dumnezeu. Să mă grăbesc să rezolv păcatul. Asta e singura datorie a credinciosului, într-un fel. Vom vedea mai târziu că Pavel în cer și restul vine prin puterea Duhului Sfânt. Îmi place versetul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Vom și trăi împreună cu El. Întrucât?
Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi și vă socoliți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele Lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu vă mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire?
Deci plata păcatului este moartea, versetul 23. Darul fără plată, Dumnezeu Iisus Hristos, este viața veșnică. Levitic, jertfe, curățire, sărbătoare. Le focalizezi relația, demonstrezi relația prin viața pe care o trăiesc, prin curăția vieții mele, prin ascultarea de Dumnezeu și testezi relația atunci când trebuie să întorc spatele alea mele ca să mă bucur de Dumnezeu. Isaia 58. Adevăratul sabat este acesta. Să stau, să mă desfătez de Domnul, să mă odihnesc în El, să mă fănânc în cunoașterea căilor Lui, să mă odihnesc în prezența Lui pe acele 12 câini sub lumina sfeșnicului. Și foarte interesant este că Leviticul măsoară istoria. Am întrebat de ce. Pentru că Leviticul este manualul cortului întâlnirii, care este ceva venit din cer. Observați, când vă gândesc la istorie, cel care a fost spălat în jertfa sângelui Hristos și curățat prin cuvântul Lui, nu va ședea la sărbătoare, la nunta mielului. În ultima instanță, istoria se termină pe nunta mielului. Și acolo este două destine. Cei care sunt cu numărul fiare pe frunte și pe mână vor fi înăturați în iazul cel veșnic, în iazul focul cel veșnic. Iar cei care sunt prin cartea vieții, prin credință, ascunși în Hristos, se vor așeza ca dimineața lui Hristos. Îmbrăcați în faptele neprihănite ale Sfinților, haina aceea de instrucitor și curat. Relația cu Dumnezeu trebuie mereu refocalizată, pentru că păcatul nu trage spre țărână, spre moarte. Trebuie demonstrată viața de zi cu zi, credința pe fapte prin moarte. Și trebuie testată în momentele în care dăm lui Dumnezeu. O zi din șapte, evreii dădeau două luni pe an. Un an la șapte, doi ani la șapte, o șapte. Ani în care se bucurau de Dumnezeul lor. În Ierusalim, în unul din sabate, am fost duși prin cartierul evreilor perciunați. Și am fost duși într-o sinagogă și am văzut o scenă foarte interesantă. Sinagoga era o bibliotecă uriașă, pereții de jos până sus, cu rafturi cu cărți. În mijloc erau mai multe mese mari. Sala era destul de mare, oamenii creșteau prin sală și discutau cu scriptură și cărțile deschise în mână. Era așa un fel de ciorbăia. Unul era sus pe un vârf de masă, întins, unul de sub cap, probabil s-o numea prinsipia de teologie. Și era așa un soi de vacan ciudat. Și am zis, ce interesant își privește noaptea de sâmbătă. În casa cărții, în Betsefer, și stau acolo și discută legile lui Dumnezeu. Pe de altă parte, ce imagine frumoasă, noi avem un ceas și jumate, bum, bum, cinci câte, o rugăciune, două plic, acasă la ale noastre. Am spus ce făcea, ce fac ei cu citirea legii între Paști. Este extraordinar. Genesa, repede. Creații, cădere și răscumpărare. Care e întrebarea care a plecat la drum? Dacă prima creație este pervertibilă, cum o fi noua creație? Nu știm ce e a noua creație. Am început să facem răscumpărare. Exod. De ce a fost răscumpărat? Asta trebuie în ascultarea de Dumnezeu. Dacă s-a plânească ascultarea de Dumnezeu, slăviți să fie El în cortul întâlnirii. Levitic, cum să folosesc cortul întâlnirii? Am altarul, curățirile, sărbătorile, prezența Domnului, slăviți să fie El. Nume, ce caută numele acolo? Cu ce începe numele? Cu sărbătorile din Levitic. Dar în nume este un lucru interesant. Sărbătorile în Exod sunt în cort, ascunse de ochii israelitului de rând. În nume, cortul se așează în mijlocul taberei, tabăra este numărată și organizată în jurul Domnului, leviții își pun cortul în jurul taberei și numai marele preot poate intra în prezența lui Dumnezeu. Deci sărbătoarea a fost acum scoasă la nivelul întregii tabere. Pe urmă se fac trâmbițele de argint și tabăra pornește spre Țara Promisă. Îmi place de Moise când îl cheamă pe Hobab și spune, vină cu noi și îți vom face parte de tot binele pe care îl va face Domnul. Spuneți-mi, ce credea Moise în momentul acela? Înaintea lor este țara care curge lapte și miere. Amin, amin, așa este, le-a promis Domnul. Hobab se uită la el, se uită la popor și zice, Ah, mă duc acasă la ei mei. Cred că e mai în siguranță că se duc cu voi. Îi lasă și pleacă. Moise, ca să demonstreze că știe ce a zis, se scoală picioarea și este acolo unde se absolut supăra. Scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie toți vrășmașii tăi. Vino, Doamne, seara, că se așeză în tabără. Se așează pentru noi. Și Moise, probabil, s-a uitat un obam și a zis, ce-ai crezut, nu știu. Câte zile a durat călătoria până când a lovit dezastru? După trei zile s-a prins tabără. Pe urmă când vin prăpelițele, 20 și ceva de mii de oameni, mormintele, lăcomii, îngropați acolo. Și de acolo încolo, dacă citiți cartea Numeri, vedeți cum sărbătoarea Cerușor se transformă într-un fantastic dezastru. Wow! Dar care-i dezastru? Unde-i dezastru? Dacă aveți Barnea, știți scoarele care merg în țară, între aici, pe vin înapoi, 10 împotriva la 2, Iosua se scoală, aceștia erau pietre, se omoară, vine Domnul între ei. Și acolo Domnul rostește un jurământ. Pe mine însumi jur, zice Domnul, că nici unul din cei care au fost numărați de poporul Dumnezeu nu vor intra în țară. Copiilor vor plăti un an pentru o zi și vor intra în țară, dar ei nu vor intra în țară. Cartea Numeri este o carte extrem de importantă din punct de vedere teologic. Din neacră, din cale afară. Dar e singura carte în care am teologia păcatului cu voia. Dacă n-ar fi menționat un evrei, cu cât mai aspră credeam să credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va plângări sângele găbitului care a fost fiind și va bagiocului Duhul Harului. Păcatul cu voia nu este iertare. Singura carte care îi expune în mod sistematic teologia păcatului cu voia din capitolul 14 sau 15 până în 25 inclusiv. Dar când mă uit la cartea Numeri, am sărbătoare, dezastru și o nouă șansă. Dacă aș lăsa textul așa, nu ar fi foarte rău. Pentru că aș avea impresia că după fiecare dezastru este o nouă șansă. Dar textul complet este o nouă șansă pentru o nouă generație. Cu alte cuvinte, generația aceea, așa mă capita. Noi când am ajuns în anul 4, în cartea Numeri, vedeam din Numeri, ne-am planificat Ieremia și 1 Corinte. Trebuia să studiem Ieremia. De ce? În Numeri ei își calcă în picioare preoția. În Ieremia ei sunt izgoniți din țară și calcă în picioare preoția. În 1 Corinte ei încep să nu mai creadă nici în cruce, nici în viere, deci nici nu știu ce își calcă în picioare în 1 Corinte. Dar în Numeri ne-a pus o întrebare. Ce valoare spirituală are tragedia de la Cades Barnea? Cum s-o cântărim? Ne-am fermentat foarte mult. Nici n-aș ce să facem cu povestea asta. Când am ajuns în capitolul 15, ai singura definiție a păcatului cu voia. Este un păcat sistemic. Când merge împotriva poruncii a cuvântului ca sistem, atunci când merge, mulește pe Domnul. Ce-o fi asta? Cum să o înțelegem? Am fost obligat să ne ducem în Evreilor de Ieremia, pentru că era singura carte care reia în aceeași termen problemă. Pentru că este scrisă Evreilor. Nu trebuia tradusă. Abia mai târziu ne-am dat seama că eu găsește foarte, poate crezi din Biblie, m-a spus altfel. Dar dacă așa stau lucrurile, atunci cartea Numeri îmi spune că există pericolul transformării sărbătorii în dezastru. Nu uitați, suntem în spațiul răscumpărării, în spațiul noi creații. Deci, în ce ne privește pe noi și răscumpărarea, nu doar prima creație, este pervertirile. Wow! Dar sunt afirmații teologice complicate. Hai să punem la oaltă lucrurile. Genesa. Creație, cădere, răscumpărare, exod, răscumpărare, lege, cort, Levitic, cortul întâlnirii, cu altarul, curăție, sărbătorile, Numeri, sărbătoare, dezastru. O nouă șansă unei noi generații care vine în Deuteronom. Dacă vă uitați atenți, am colorat în negru căderea și dezastru. Dar aveți o secvență creație-cădere, aș putea spune lumină întuneric. Aveți o următoare secvență recreație sau răscumpărare și cădere din nou. lumină, întuneric. Dar prima este legată de prima creație, a doua secvență este legată de noua creație, în creația lui Moise. Și acum mă întorc înapoi în Genesa. Doamne, de ce ai prefațat răscumpărarea cu secvența creației cădere? Să vă atrag atenția asupra naturii răscumpărării. Cu alte cuvinte, furca edenică în care Dumnezeu ne-a așezat la creație nu dispare în urma răscumpărării. Și Pavel ne spune în romanul acesta, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelea de care ascultați. Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Există o lege. Și Dumnezeu n-a schimbat nimic din Deuteronom în acea lege de viață. Ca să trăiești tu și sămânța ta. Tetrateuhul, cărțile 1, 2, 3, 4 din scrierea lui Moise. Urmează cartea a 5-a. Acum, nu credeți toți în povestea mea și v-am spus niște cazuri, nu credeți nimic în ce vă spun, verificați-vă. Dar dați-mi voie să aduc lucrurile acestea în roman, o primă.
Logica îmi spune că după creație, cădere, răscumpărare, care spunem că e prin har, n-ar trebui să ne înțelegem. Și care e rostul celor două legământe? De ce am mai trebuit să fie că un lucru? Dacă avem deja răscumpărare.
Deci, logica îți spune că după răscumpărare n-ar trebui să urmeze legea.
Da.
Și bine ați fost la fel. Ții minte când a fost la Sinai și tu erai acolo. Și am venit la Moise și mi-a spus după ce vreți să vă curățesc că nu iese de legea și am zis, Domnule Moise, ne-ai răscumpărat sau Domnul ne-a răscumpărat prin har. De ce ne trebuie legea? Nu ne trebuie legea, pardon. Noi trăim prin har, prin credință. Și Domnul mi-a răspuns prin Moise, nu vă trebuie legea, nu există legământ. Țineți-ne la minte Exod, capitolul 19, versetele 5 și 6. Până acolo Dumnezeu spune, v-am adus aici la mine pe aripi de vulpi. Acum, spuneți mai departe. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, deci tot pământul este al meu. Du-te, spune lucrul acesta poporului. Voi se coboară jos, spune poporului aceste cuvinte, vin bătrânii lui Israel și spun într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Cu alte cuvinte, legământul cu Dumnezeu este încheiat în spațiul răscumpărării sau în spațiul legii. Observați, încă legământul nu e încheiat în capitolul 19. Deci răscumpărarea nu ține de spațiul legal al legământului. Vom vedea ceva mai târziu. Că 24 legământul se cheie, se celebrează, se vecetruiește. Pleacă 70 de bătrâni împreună cu Aron și copiii lui să mănânce în prezența Domnului. Așa se făcea în vremea respectivă. Și se pecetuiește legământul, se celebrează legământul. Ei, treaba asta s-a întâmplat din 20 până în 24. Nici cortul întâlnirii și nici răscumpărarea nu țin de spațiul legal al legământului. Legământul s-a încheiat cu condiția ascultării de Dumnezeu. Nu vrei legea, nu este relație cu Dumnezeu. Da? Cel puțin așa spune Vechiul Testament. Acum vă rămâne vouă sarcina să stați scop deschis și să dovediți că nu e așa din roman. Spuneam că numele ar corespunde capitolul 9 la 11. De ce e toată disputa dintre predestinație și liber arbitru? Pentru că noi ne-am oprit în Roman, capitolul 8, 39. Și în Romanul 8, 28 spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce au fost chemați după planul său. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai înainte. Da. Pum, s-a terminat. Și nu ne ducem în Roman să primim răspunsurile. Roman 19, să primim răspunsurile Dumnezeu. Nu te poți opri în Levitic, trebuie să vece nume. Și nume, nu te poți opri în sărbătoare. Dezastru este parte a istoriei paradigmatice în care Dumnezeu pe urmă toarnă adevărul despre Hristos. Dacă mă uit în Roman și fac paralela cu cartea nume, să caut dezastrul în Roman sau posibilitatea dezastrului, sunt câteva texte care le-aș citi. În 3:21 vi se spune să arătăm o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc deja și prorocii. Dacă vrei să înțelegi corect neprihănirea, trebuie să te întoarci înapoi la lege și să te uiți atent la ea. Ce mărturisește legea despre neprihănirea pe care o dă Dumnezeu fără lege? Dar mai e încă o mărturie. Și prorocii. Nu uitați, când a fost călcată în picioare legea și cortul, ultima soluție a Harului Dumnezeu sunt prorocii. Când ai călcat în picioare și prorocii, vine cartea de despărțire și relația s-a rupt. În Vechiul Testament. Acum trebuie să mă duc să învăț și de la lege și de la proroci. Și vom sta legă cele două un pic mai târziu. În Roman 5:1-11, 1 și 11, mi se spune că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Și ne bucurăm. Așa se citește textul. 1 și 11.
Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.
Dacă v-aș pune întrebarea, sunt înăuntru sau afară? Sunt înăuntru. Am intrat în această stare de har în care suntem. Dar uitați-vă atenți când vorbește cu cel dinăuntru.
Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu ușoară, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu a murit cineva.
Dar pe când eram noi încă în robia egipteană, eu nu v-a scalat din pătruna, este exact tiparul acesta. Hristos a murit pentru noi cei nelegiuiți, noi cei din robie.
Pentru un om neprihănit, cu greu a murit cineva. Dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu.
Suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui și
vom fi.
Vom fi. N-am fost. N-am fost. Ce e problema? Vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Dar noi am învățat că unul, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Cum voi fi mântuit prin El? Păi vine prin credință și duce la credință, în felul acesta. Deci am un drum de parcurs cu toate pericolele înaintea mea. Pot ieși în decor și în stânga și în dreapta. Nu mai recitesc capitolul 6, capitolul 8, dar am citit de multe ori în 8, spune. Nu datorezi nimic firii pământești, dar dacă vreți după dintre ei, voi muni, ascultați pericolul. Dar pe veniți să citim împreună 11-le, 11 de la 17 la 22.
Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor, și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te feri față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, al mintrelea vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în credință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, Ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor.
Și urmează teologia lui Pavel despre întoarcerea lui Israel. Dar textul acesta îmi spune că Dumnezeu m-a altoit și Dumnezeu mă taie. Eu rămân acolo prin credință. De aceea cine care găsește în picioare, se ia seama să nu cade. Dragii mei, nu cred într-o teologie care a rezolvat toate problemele, toate pericolele, pot să-l da pe Dumnezeu. Nu cred. Cred într-o teologie care mă duce în locurile care operează puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Sub sabia Duhului și în comunitatea Duhului. O astfel de teologie și o astfel de Evanghelie profăduiește în Pavel. Genesa Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Deuteronomul este o nouă șansă pentru o nouă generație. Deuteronomul îi spune ce să fac ca să nu repet istoria părinților mei. Cum să evit tragedia din lume. Și în esență, răspunsul este extrem de simplu. Îți spune să iubești pe Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dar vreau să vă spun că iubirea de Dumnezeu stă în inimă. S-a schimbat ceva ca principiu din vechiul testament? Prin păzirea poruncilor lui. V-am dat aceste porunci ca să le păziți pe Dumnezeu. Lăsați-mi voi să aduc acum în paralel Evanghelia lui Hristos din Romani cu rădăcinile vechi testamentare. Nu știu, cine mai crește să zice de orice? Și studenți să fie mult. Da. Deci am Genesa, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. Și dați-mi voie să adun toate aceste cărți în termenul lege. Aici, în aceste cărți, îmi este creonat cadrul apropierii de Dumnezeu în Vechiul Legământ. Dați-mi voie să numesc Vechiul Legământ umbra bunurilor viitoare. Bunurile viitoare sunt Hristos însuși, cu tot ce ține de El. Hristos este realitatea. La ce mă ajută tot acest demers enorm de mult la structurarea cărții? Și vreau să vă spun, dacă un mesaj nu este purtat de structura unei cărți, mesajul acela nu-i din partea lui Dumnezeu. Pentru că tot ce am este cartea, literele, paginile care le-am aici, cu toate amendamentele care le aduc traducerii și criticii textuale, în ultima instanță, asta e tot ce am. Și atunci, corespondentul Genesei ar fi 1,18 la 3,20. Evanghelia lui Hristos începe prin dovedirea morții, voii, nevoii de Dumnezeu, sublinierea realității căderii. Nu ne place să jignim oamenii, nu de mult că am fost în Anglia și am fost la o biserică superbă, am zis, mi-a plăcea să fiu la astfel de biserică. În loc de ambon era un pian ăsta electronic superb și a venit pastorul bisericii, un băiat tânăr. Și s-a așezat la pian și a început să fredoneze în timp ce se ruga rugăciunea de invocare. A zis, wow, extraordinar, după care biserica a început să cânte. A fost extraordinar pentru mine, mai ales când face muzica. Problema este că câteva săptămâni mai târziu am auzit de la cel care m-a dus în biserică, era un misionar, că s-a luat hotărârea ca în biserica lor să nu se mai vorbească despre bărbat. Să nu mai jignească pe cei care vin să asculte Evanghelia. Păi dacă mă gândesc pe scara Evangheliei lui Hristos, asta înseamnă hai să nu mai deschidem în Romani 1,18 la 3,20. De azi înainte, Evanghelia noastră începe cu Romani 3,21. Dacă nu mai vorbesc despre păcat, doar nu o să le vorbești fraților despre tăierea în măslină. Sigur că nu. Și atunci trebuie să termin în 8,39. O Evanghelie roz, triumfalistă, o Evanghelie care oferă nădejde înșelătoare, jumătăți de adevărul oamenilor. Dragii mei, spuneți-mi, a avut dreptate sau n-a avut dreptate Satana când a zis, în ziua în care vei mânca, nu, vei fi ca Dumnezeu. A avut sau nu a avut dreptate? Da, pe jumătate. Dar ce mi-a spus Satana? Pentru că Dumnezeu a zis, omul a ajuns ca noi. Ce mi-a spus Satana? A fi ca Dumnezeu e mai mult decât să cunoști binele, să deosebești binele de rău, binele și rău. A fi ca Dumnezeu înseamnă să ai puterea să faci totdeauna binele Și niciodată rău. Asta nu am mai spus-o. Și atunci, când omului îi spui o jumătate de Evanghelie, când nu o propăduiești toată, te faci vinovat de sângele lui. Și eu cred că este primul lucru care a trebuit revizuit în bisericile noastre. Unde începe Evanghelia și unde se termină Evanghelia? Nu ne plac petele negre, nu ne place primele trei capitole, nu ne plac capitolele 9 la 11, nu ne plac. Și atunci rămânem la cei mijloc. E foarte important cei mijloc. Deci, Exodul și Leviticul, dacă le iau la o parte, le-a pus în cercul din mijloc. Observați nepierirea care vine prin credință, o înțeleg în 3:1-21, până la 5:21. Aici am ieșirea în Egipt, prin puterea sângelui meu de pascal. O prevedi la lucrul acesta. Dar când am ajuns la Sinai, Dumnezeu îmi spune condițiile trăirii în prezența lui. Să păcătuim mereu ca să-i mulțească harul? Nici de cum. Să păcătuim că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Dimpotrivă. Noi ascultând de Dumnezeu, preoții pentru El, îl împederăm pe Dumnezeu. Dar dacă cineva păcătui, avem atată mijlocitor. Și alerg în cordul întâlnirii, am tot manualul Leviticului. Și nu am de important. Observați, în capitolul 3:31 pune Pavel întrebarea, prin credință desfințăm noi legea? Să vin la întrebarea ta. Ne putem opri aici sau trebuie să mergem mai departe? Pavel spune, nu. Noi, prin credință, ne pregătim pentru trăirea la ascultare de lege. Și acum vine numele. În numele în tragedia acelei generații care a pierit. Ritualul curățirii cu cenușa vacii roșii din capitolul 19 este extrem de serios, dragii mei. Pentru că timp de 38 de ani, generația aceea și-a trăit viața, stropindu-se și spălându-se unul de alții. Dar va trebui să moară în pustie 250.000 de oameni. Fără doi. Plus femeile. Imaginați-vă, la fiecare mormântare, un om curat a trebuit 7 zile să curețe pe unde necurat. De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Nu mai găsești nicăieri în Biblie repetat acest ritual. Evreii așteaptă să găsească vaca perfect roșie și atunci va veni Mesia și va veni vremea lor. Dumnezeu a vrut să le spună un singur lucru. Cine moare cu păcatele pe el, va ajunge în domeniile de care păcatul aparține. Asta este mesajul din lume. 38 de ani. Îți spune, pensie. Când Moise vede răscoala lui Coredatam și Abiram, un singur lucru îi spune Dumnezeu. Să nu le ții în seamă, nu păcatul, jertfa, să nu te uiți la jertfele lor, la darul lor. Wow! Când vine în fața cortului Datam și Abiram, dacă oamenii aceștia vor muri de o moarte bună, să știți că nu m-a trimis Domnul, dar dacă ei vor muri, dacă Dumnezeu va face lucruri extraordinare, să știți că au culit pe Domnul definiția păcatului cu lor. Și gărămă, vă 38 de ani, când nu mai există jertfă. Păcatul este toarta de care dracul te pucă și te duce în împărăția lui. David Budic spunea, cel care va lua biletele de intrare în cer este diavolul însuși. Nimic spurcat și neîntinat nu va intra acolo. Nimic. Cu alte cuvinte, nimic din cea lui Dumnezeu nu poate lua. Pe mine Dumnezeu mă va duce în cer sau pe tine. Nu am reușat din față. Nu am reușat din spate. Cu toate lucrurile rezolvate, cu capul sus, va putea să stea. Nimeni nu va putea acuza pe el. Exod și Levitic. Exodul este cartea pivotare a Scripturii. Cea mai importantă, căile Domnului sunt acolo. În numeri, am tragedia, corespondentul capitolul 9 la 11, Deuteronom am soluția, 12 la 15, prin Roman. În 12 la 15 se spune ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Ce înseamnă? Ce trebuie să faci să nu repeți istoria părinților tăi? Unde ne așteaptă Dumnezeu 12 la 15? În felul acesta, Vechiul Testament, tentativul mă ajută să-mi structurez cartea Romani, să văd rolul și locul fiecărui bloc de text. Vă doresc drumul bun în călătorie. Dacă vreți ceva mai detaliat lucrurile, am așteptat cartea Exod, care cartea pivotare, Exod de Biblie. Și aveți înaintea voastră textul de unde sau din ce trebuie să fiu mântuit. pe urmă cursul Mântuit 3 la 5. Ce spune capitolul 6, puteți vă vedea și mine? Cum trebuie definită credința mântuitoare sau mântuirea, vin în spațiul corpului întâlnirii?
Care este șansa noastră de a rămâne în ea și de a ne bucura în ea?
Apoi vin capitolul 9, pericolul tăierii din măslini. Capitolul 12, ce înseamnă domnul în viață împreună cu Hristos, 12 la 15. Aveți toate cartea romană. Acum nu vă mai rămâne decât să începeți să navigați prin ea. Și să o desfaceți parte cu parte. Dacă mă întorc înapoi la primul verset, sau primele vorbe de azi dimineață, Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, dacă este propovăduită, crezută și ținută o Evanghelie completă. Aș vrea să citești în 1 Corinteni 15, primele versete. O Evanghelie completă. Și o Evanghelie completă începe 1 cu 18, se termină 5 cu 13, 15 cu 13. Tot trebuie încărcat în acest program ca să ai o putere mântuitoare. Nimic nu poate lăsa la asta afară.
1 Corinteni 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut.
Ați auzit-o, ați primit-o, ați rămas în ea. Nu vorbește un om curvar de afară, ci vorbește unor oameni din Biserica lui Dumnezeu din Corint. Dar le spune așa, atenție, sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Cum le-ai propovăduit-o, Pavel? Cred că el scrie roman din Corint. Deci el în Corint, Evanghelia asta a propovăduit-o. El nu putea scrie altul la romanilor. El a început în Roman 1 cu 18. S-a dus până la Roman 15 cu 13. Ascultarea credinței. O Evanghelie completă.